Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Danas časova 6 minuta. Dobar dan, danas u središtu pažnje o problemu zbrinjavanja osoba sa demencijom. Koliko je to veliki problem, to znaju porodice koje su se sa njim suočile. Šta bi moglo da se uradi i može li ovaj problem da postane i briga društva? O tome u narednih 50-ak minuta. Moje gošće danas su Nadežda Satarić, predstavnica Udruženja Snaga prijateljstva Amiti. Dobar dan.
Dobar dan.
Primarius doktor Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju. Dobar dan.
Dobar dan.
I Aleksandra Jovanović, koja će pričati o svom dugogodišnjem iskustvu negovatelja dementne osobe u porodici. Dobrodošli.
Hvala.
Pre svega toga, o inicijativi. Pre nekoliko dana Amiti je predstavio inicijativu za osnivanje dnevnih centara za brigu o dementnim osobama u Beogradu. Nadežda, šta sadrži inicijativa?
Da, mi smo započeli ovu inicijativu još pre par meseci u okviru realizacije projekta Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju. To je jedan mali projekat po obimu, ali za nas ogrom po važnosti. Mi ga radimo pod pokroviteljstvom Trag fondacije, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Šta mi želimo inicijativom tom Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju? Naša inicijativa je zapravo se, želimo da ukažemo na važnost uspostavljanja otvorenih oblika zaštite u lokalnoj zajednici osoba koje pate od demencije.
Ajde to malo jednostavno. Nije. Kad kažete
tako.
Otvoreni oblik zaštite, to znači šta?
Da. Želim da kažem, mi se zalažemo, naša inicijativa za uspostavljanje dnevnih boravaka u lokalnoj zajednici za osobe koje pate od demencije. I to se zalažemo ovde na nivou grada Beograda, a takve dnevni boravci su potrebni i u svim većim mestima u Srbiji.
A zašto ste se onda sada baš na Beograd skoncentrisali?
Centrisali smo se na Beograd iz razloga što želimo da pođemo, zato što je Beograd najveći grad, što u Beogradu živi 270.000 osoba koje imaju 65 i više godina, a najčešće od demencije i pate osobe tog uzrasta. Prema standardima Svetske zdravstvene organizacije negde oko 6%, to će doktorka mnogo bolje znati da kaže, najmanje 6% osoba pati od demencije. To znači da u Beogradu 17.000 najmanje osoba starih od 65 godina pati od demencije, a mi, iako imamo razvijenu infrastrukturu servisa socijalne i zdravstvene zaštite drugih, inače za stare ljude, specifično i specijalno za dementne osobe nemamo ama baš ništa od tih servisa. I zato u Beogradu, a onda ćemo se zalagati da to bude i u celoj Srbiji.
Da se proširi prostor.
Već nešto postoji
gradove.
U Vojvodini, postoji u Novom Sadu, postoji u Subotici, pre nekoliko meseci otvoren je jedan dnevni boravak i u Pančevu i u Nišu je također pre jednom dva meseca, ali nema Beograd.
Kome ste uputili inicijativu, koja je vaša adresa kojoj se obraćate? I to se obraćate na razne načine, ja sam videla i razglednice ste nam sada pokazali, bilo je potpisivanja u centru grada, recite nam tačno koja je adresa i šta ste sve radili u okviru tih vaših aktivnosti.
Naša adresa je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda. Usluge i servise na nivou lokalne zajednice za njih su odgovorni i treba da ih razvijaju lokalne samouprave. U gradu Beogradu zato je odgovoran Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu. Oni u odluci o pravima iz socijalne zaštite postoji pravo na dnevne boravke za odrasle i starije osobe koje su psihički očuvane. I mi imamo takvih dnevnih boravaka preko 20 u skoro svim opštinama, ali nemamo dnevne boravke za osobe koje pate od demencije. Tu je drugi sadržaj sadržaj aktivnosti i drugi struktura, obučenost radnika treba da bude, to ne postoji u odluci. I zato je naša adresa su oni, a oni su ti koji će da iniciraju odbornicima Skupštine grada da na nekoj sednici Skupštine grada to uvrsti u pravo. Kada uvrsti u pravo, sljedeći korak je da zagovaramo da se u budžetu grada Beograda odvoji bar minimum sredstava i planira za tu namenu za 2015. godinu. Mi znamo da grad Beograd nema dovoljno para i svi govore o krizi budžetskoj i svakolikoj, ali kada bar ima dobru nameru, onda možemo dalje da tražimo sredstva od međunarodne zajednice, od IPA fondova, od Evropske komisije, da nam pomogne da tu uslugu u Beogradu razvijamo kroz projekat. Ali je bitno da ona uđe u odluku o pravima, da
jasno.
Oni vide
jasno.
Da grad
recite
pokazuje
mi,
dobru nameru.
Recite mi da li imate neku povratnu informaciju? Da li vam se neko obratio? Da li postoji raspoloženje u gradskim strukturama?
Da, mi sada svaki dan šaljemo razglednice. Mi smo već zakazali sastanak. U petak će nas primiti sekretarka gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, gospođa Jasmina Ivanović, na prvi razgovor o tome, a zvaničnu inicijativu ćemo predati uoči dana starih, 30. septembra, jer 1. oktobar je međunarodni dan starih. Mi sada prikupljamo i podršku za inicijativu od udruženja građana u gradu Beogradu koji se to tiče i koji se bave time. Dobili smo već saglasnost pismenu sa pečatom Gradskog saveza penzionera Beograda, Pokreta treće dobo, opštinskih udruženja penzionera i Zemuna i Savskog venca, Novog Beograda, Vračara, Voždovca, prikupljamo Crvenog krsta grada Beograda, Crvenog krsta Savskog venca, Vračara i drugih organizacija civilnog društva. Imaćemo preko 20 organizacija koje će stati iza toga i zajedno ćemo inicijativu predati u Gradskom sekretarijatu u ulici 27. marta 43-45 30. septembra zvanično.
Da, zaista, lepa inicijativa, da kažem, nevladinog sektora.
Upravo tako, primer, organizacija civilnog društva
može,
koje rade sa starima.
Kako se može organizovati. Pričat ćemo u ovoj emisiji i više o samoj demenciji, o tome kakav je to problem i o tome sa čim se sve porodice suočavaju. Pre toga zanima me šta o ovoj inicijativi i projektu misle druge dve gošće u studiju, doktorka Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar. Izvolite.
Inicijativa je sjajna. Zapravo je posljednji moment da se nešto uradi za ovu grupu građana, s obzirom da je inicijativa potekla od udruženja građana Snaga prijateljstva Amity. Mi smo već pokušavali, stručni radnici, odnosno lekari, su pokušavali da lobiraju, ali očigledno nismo bili dovoljno uspešni u tome, jer dnevni centar za dementne osobe je neophodan. Problem ovih prethodnih dnevnih centara o kojima smo pričali je što nema edukovanog kadra. To je vrlo važno, jer je potrebno specifično, nije isto raditi sa starijim osobama i sa starijim osobama obolelim od demencije.
To su potpuno, zapravo potpuno različite situacije.
To su dve različite situacije. Tako da je ovo sjajna inicijativa. Svi veliki gradovi imaju dnevne centre za dementne osobe, iskustva su različita i bilo bi lepo da i Beograd ima tako nešto, a po uzoru na to da se razvija u drugim delovima Srbije. Malo pre je gospođa Satarić naglasila godine. Zašto su godine važne? Zato što su one glavni faktor za razvoj demencije. To je kao faktor rizika. Sa godinama povećava se praktično, skoro udvostručava rizik za razvoj demencije, raznih vrsta, raznih oblika demencije. Zato je možda i najjednostavnije tako negde izračunati. Nažalost, mi nemamo registar obolelih od demencija. Nekada su postojali ti registri hroničnih bolesti i demencija, između ostalog. Sad više to nemamo, ali ovako bi zapravo mogli negde da vidimo veličinu problema. Statistike svetske govore o, recimo, 30, 35,6 miliona obolelih u svetu i to su statistike iz 2010. godine. Verovatno je danas i veći broj otkrivenih demencija. A opet sad, kada govorimo da je to broj otkrivenih, tu znači govorimo o fenomenu sante leda. Vidimo samo ono što je otkriveno. A koliko zapravo ima oni koji nisu otkriveni?
Da.
Mislim da je to najbolja ilustracija veličine problema, a uvek je bolje da se za nešto spremimo nego da pustimo da se stihijski događa.
Da se samo događa. Ovo nam je rekla doktorka Aleksandra Milićević-Kalašić. Aleksandra Jovanović je također naša gošća. Ona je zapravo ima dugogodišnje iskustvo negovatelja dementne osobe u porodici. Kako vama izgleda ova inicijativa?
Pa meni ova inicijativa deluje nestvarno, prosto, zato što je to sjajna inicijativa organizacije koja nešto pokušava da promeni. A sa druge strane je totalno nestvarno zato što ne možete da verujete da živite u tako velikom gradu koji nema tako nešto. Mi bi sad trebalo u stvari da razgovaramo o poboljšanju dnevnih centara, a ne o njihovom nastajanju. Jednostavno to negde znači da mi apsolutno ne brinemo o ljudima koji nas okružuju. Ne znam šta bih vam rekla koliko je to značajno za ljude koji, znači ne samo za dementne osobe, to je bitno za njihove porodice, za ljude koji ih okružuju. Ja sam baš negde pod utiskom, razgovarala sam nedavno sa čovekom koji je dobro znao mog oca, o kome sam se ja starala, koji je bio dementan, ali koji nije, znači taj komšija nije znao da je moj otac dementan. I ja ne znam koliko bih ja bila u stanju sada uopšte da pričam da je moj otac živ trenutno, koliko god da sam ja otvorena, koliko god sam i ranije želala da se ovako nešto pokrene, koliko bih ja mogla da otvoreno pričam o nekim stvarima. Jer demencija je nešto čemu se ćuti.
Jasne.
I to je veliki problem. Ako bismo imali ovakav centar, mnogo bismo lakše pričali, jer bismo onda sretali druge ljude koji se nose sa tim istim problemom. A mi te ljude ne vidimo.
A zašto se o demenciji ćuti? Mislim, otvorila je sad Aleksandra ovaj problem stigmatizacije ljudi sa demencijom. Doktorka, koji je vaš utisak?
Ćuti se zato što se možda i nedovoljno zna i zato što se kod nas uglavnom ćuti o mentalnim poremećajima. Znate, nekako kod nas možemo da se požalimo na razne stvari, ali na zaboravljanje, na pamet. Znate, stare izreke kažu samo pamet da me služi, samo pamet da ne izgubim. Drugi deo priče je zato što osobe koje oboljevaju od demencije, toga su nesvesne, a okolina nekada i ne primeti. Zapravo ne prepoznaje te neke prve znake, čak i da smo stručni. To je jedna vrlo podmuka bolest koja onako se šunja i negde nas iznenadi.
Jasno.
Tako da deo toga je...
Jer svi mi govorimo da smo nešto zaboravili, nečega ne možemo da se setimo.
To će vam se pre požaliti oni koji nisu dementni. Mada može biti i da kažemo da neko kaže zaboravljam, ali obično dementni to negiraju. To prosto se, oni tad već nisu ni svesni tog procesa zaboravljanja.
Sad malo još konkretnije da čujemo, dakle, o dnevnom boravku, dnevnim centrima koji bi očigledno bili velika pomoć i ljudima koji su bolesni od demencije i onima koji brinu o njima. Kako bi se to konkretno organizovalo? Kako ste vi to zamislili? U kojim prostorijama? Ko bi tu bio nadležan? Ko bi to vodio? Koja vrsta usluge bi tu mogla da se dobije?
Da. Dakle, rekli smo da je odgovoran da razvije i da organizuje grad Beograd, lokalna samouprava. To može da radi državni sektor, privatni sektor, organizacije civilnog društva mogu da budu realizatori. I mi u Beogradu i imamo jedan dnevni boravak za osobe koje pate od demencije koji razvija privatnik. I to su prepuni kapaciteti i tamo odlazi samo onaj ko može da plati. Mi se ovde zalažemo da to razvija i država i u tom slučaju može da bude organizator i realizator neka organizacija civilnog društva, a može da bude država. To bi konkretno u Beogradu mogao da bude gerontološki centar Beograd koji ima poslovnu jedinicu, dnevni centri i klubovi i pomoć u kući. Pri tim dnevnim centrima praktično bi onda trebalo negde u nekom opštini gradskoj da se obezbedi prostor za taj dnevni boravak. To je nešto poput vrtića za decu, gde bi izjutra kada srodnici negovatelji polaze na posao, stave u kola i povezu svog starijeg člana, odvezu ga u taj dnevni centar, kao u vrtić decu, i gde bi on ostao do 16 časova, 17 časova, gde bi imao kompletan nadzor stručnog osoblja, gde bi imao dva laka obroka, gde bi imao da primi terapiju, gde bi imao rad sa terapeutima, da mu ispune strukturirano vreme da bude u toku njegovog boravka i gde bi čak mogao i da prilegne malo i da se odmori ono posle ručka. Kada se vraćaju srodnici s posla ili ako nemaju kola, da čak i dnevni boravak ima kombi, pa da ih onda u određen broj sati odveze kući i onda ostatak dana osoba bi provela u kući. Nekome kome nije potrebno preko celog dana, nego određeni broj sati, on bi mogao da dovede svog člana ili da ga preuzmu na određeni broj sati u toku dana. U drugim gradovima evropskim, pri tim dnevnim centrima, postoje i drugi servisi. Tu postoji servis obuke neformalnih negovatelja. Tu postoji servis savetovališta. Tu je mesto gde srodnici dolaze, gde se sastaju, gde imaju sastanke. Upravo ono što Aleksandra kaže, nema sa kim, ne vidi te druge ljude da podeli muku, da razgovaraju, da razmenjuju iskustva. Dakle, usput bi te usluge isto mogle tu da se pružaju. U drugim evropskim gradovima postoje i servisi predah smeštaja. Postoje centri samo za noćni smeštaj. Nekada, opet to doktorka mnogo bolje zna, da osobe koje pate od demencije poremete ono ritam životni, zamene dan za noć i onda noć bude srodnicima nesnosna. I onda postoje smeštaj i samo preko noći da bi mogli negovatelji da se opet,
da se odmore i da se pripreme za naredni dan.
Smeštaj za 2-3 dana da negde otputuju, da odu oni da se ispregledaju, da odu na godišnji odmor na nedelju i 2 dana. Sve to postoji u evropskim gradovima. Kod nas je sve to nedostatak. Gotovo ništa nema. Otprilike da je glavni teret bolesti prepušten samim tim osobama i njihovim
porodicima.
Da, i porodici.
Mi sad imamo jednog slušalca na vezi koji želi da se uključi u razgovor. Ja ću pozvati i ostale slušalce koji žele da prokomentarišu ili imaju neko pitanje. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Milorade, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, da pozdravim vas i sve koji, goste koje imate.
Hvala.
Ja imam pitanje kako se može pomoći. Ja sam u domu penzionera Voždovac i počeo sam da zaboravljam tako nezgodno da pođem, na primjer, na terasu da uzmem nešto, pa ne znam zašto sam otišao, pa se vratim, pa ima li leka za to da se to malo uspori, da se to nešto pomogne?
Milorade, evo, ostanite na telefonskoj vezi da čujete odgovor. Doktorka Aleksandra Milićević Kalašić sa nama. Evo konkretnog pitanja, čovek kaže da osjeća da zaboravlja, a pita se može li to da se uspori.
Zaboravnost ne mora da bude pokazatelj sigurne demencije. Mislim da bi trebalo da se obratite lekaru u domu. Koliko znam, dom Voždovac ima dosta lepo organizovanu zdravstvenu službu. najbolje bi bilo da se obratite lekaru i koliko znam dolazi u konsultacije i psihijatar, doktorka Slavica Golubović, s kojom bi trebalo da popričate o tome. Znači, zaboravljanje može da bude u okviru blagog kognitivnog poremećaja, kada može da se nešto, daju neki lekovi da se predupredi razvoj demencije, može da bude pokazatelj recimo nekog somatskog oboljenja, znači da se prekontroliše funkcija štitne žlezde, može da bude pokazatelj razvoja depresije. Znači, prvo mora da se ozbiljno pristupi vašem simptomu, simptomu zaboravljanja, i iza toga postoje mogućnosti ili da se koriguje nešto od ovoga što smo pomenuli. A ako me pitate da li postoji lek za najčešći oblik demencije, Alzheimerovu demenciju, znači onaj pravi koji će da leči još uvek ne postoji, ili uzrok nije pronađen, nije otkriveno, kao što imate razvoj neke bakterijske infekcije, pa onda date antibiotik i izlečite. Nažalost, ovo je vrlo složena bolest i uzrok je vrlo složen. Ali na današnjem nivou znanja postoji takozvana simptomatska terapija. Znači, daje se kad se rano otkrije demencija i onda se prevenira njeno progrediranje, njeno napredovanje. Znači, u svakom slučaju, najbolje je da se obratite lekaru. Verovatno kod vas se ne radi o tome, ali iako se otkrije, kada se na vreme otkrije, onda može nešto da se uradi.
011-322-5099, 011-322-5499, to je telefon na koji se slušaoci mogu, telefoni na koje se slušaoci mogu javljati, i želimo da čujemo i vaš komentar, mišljenje, iskustvo ili pitanje za naše gošće. Aleksandra, kako izgleda život sa dementnom osobom u porodici?
Pa veoma teško. To znaju svi koji se suočavaju sa tim, mada ono što je najgore, često ljudi ne znaju da se suočavaju sa tim. Ili dok shvatite, već je kasno. Ovo što doktorka kaže, eto, negde vi saznate da je moguće sprečiti dosta toga, da je moguće zaustaviti bolest. Ali pitanje u kom momentu svi mi koji smo negde svi zaokupljeni svojim životima uspemo da prepoznamo kod starije osobe, kod svog ukućana, da je on dementan. Znači, da se
koje znake ste vi prepoznali?
Pa ja sam pre svega primetila, znači ljudi to uglavnom vezuju za to zaboravljanje. Svi mi zaboravljamo. To je negde normalno. Pod stresom ste, toliko toga se srećemo, toliko informacija. Ja nisam obratila pažnju pre svega zbog zaboravnosti svog oca, nego zbog neobičnog ponašanja. Znači, u situacijama u kojima se nalazio, on se ponašao veoma neobično. Neobično u smislu da to nije ličilo na čoveka koga sam ja znala. I da je jednostavno svoje nelogične postupke znao veoma lako da opravda. Prosto ne možete da verujete da slušate osobu koja vas je dojuče.
Koju poznajete cijelog svog života.
I u mom slučaju koja je mene učila nekim stvarima, odjednom ja sad moram da objašnjavam čoveku posle toliko godina. To je isto što je on mene naučio kad sam ja imala možda 3-4, da jednostavno se i ne sećam da je naučena. Znači, to vam izgleda kao urođena ljudska osobina. A vi nekoga sada učite tome. I to je veoma teško, jer je teško o tim stvarima i pričati, eto, i najbližim ljudima, jer vi na taj način negde unižavate dostojanstvo osobe o kojoj brinete. Morate da brinete i o, pored tog dostojanstva, i o njenoj sigurnosti. Znači, bez obzira na sve, da li ta osoba, znači, ne samo što će biti stigmatizovana, jer jedno je zašto mi ne pričamo o tim bolestima, svako može da krene od sebe. Znači, jednostavno, jedno je reći ja imam tumor, koliko god je teško, ja imam čak i HIV. Znači, sad vas ljudi toliko neće osuditi, jednostavno, vi ste bolesni. A kada ste dementni, vi ste građanin drugog reda, jer ne može vam se verovati. Čak i ono što znate, pitanje je da li to kažete kako treba, da li je to u redu, i svi, pa i vaši ukućani, onda počnu da preispituju vaše odluke, čak vezane one odluke koje su vezane za vaš sopstveni život. I normalno da o tome ne želimo da pričamo i normalno je da ne priznajemo, što je doktorka lepo objasnila, dementne osobe često i ne primećujemo. Otac kod sebe nije primećivao ništa čudno.
Da, i svega toga on proizilazi stigmatizacija, da. A o tome zaista treba voditi računa, kao društvo smo sve stariji. Sve više sve će stariji. Biti
i niko
ljudi,
ne zna, niko ne zna koga čeka demencija.
Jasno. Miodrag je na telefonskoj vezi. Miodraže, dobar dan. Da li se čujemo, slušalac? Miodrag hoće da se uključi u razgovor. Dobar dan, Radio Beograd 1. Da li ste tu sa nama? Pokušat ćemo nešto kasnije. Razgovaramo zapravo danas o projektu Ne zaboravimo mi one koji zaboravljaju. E, u okviru tog projekta urađeno je i istraživanje. Volela bih da nam kažete neke osnovne stvari koje ste vi kroz istraživački rad dobili.
Pa, dakle, šta bi ja tu sad najvažnije da kažem? Samo 5% osoba iz tog našeg uzorka su mlađe od 65 godina. Prosto je to. Žene preovlađuju među obolelima, negde oko 67% njih. Sad, ja ne znam objašnjenje toga, možda doktorka zna, da li zbog toga što žene žive duže i što ih ima inače više
ajmo,
u odnosu na ajmo muškarci.
Nadežda, ovde da se zaustavimo, baš ćemo kod toga nastaviti da li su žene ili muškarci više skloni demenciji. Miodrag je na telefonskoj vezi. Miodraže.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ovako da vam kažem, ja imam 63 godine i kažem, što se tiče bliže porodice i oče, mislim, niko nije u porodici imao demenciju, ali da vam kažem, sad što se priča uopšte o toj zaboravnosti, opštoj zaboravnosti, ja imam u neku ruku, znate kako, brži su mi pokreti nego što razmišljam, tako zvane, znači izletim iz stana i onda se setim na stepeništu šta treba da uradim, pa se vraćam.
Ali mi odraže, to nam se svima dešava, verujte.
Pa dobro, da vam kažem sad, dobro, ja verujem, znate, ali što kažu, sad znate šta ja radim, recimo idem na pijacu i sad ja počeo sam, pošto neki kažu, otprilike koje poznajem, kaže, pametan beleži, a onaj drugi pamti, kaže, tako kažu. I sad sam ja počeo jedno vreme da, kad krenem recimo u prodavnicu, nije važno, pravim spisak onoga što treba da kupim, recimo, nije važno, znači praktično ja sa tim načinom eliminišem zaboravnost, razumete? A sad, ja ne znam da li je to pametno da radim.
Aha, zanimljivo pitanje, da.
Zato vas pitam, zato što ja na neki način rasterećujem mozak i ne dam mu da razmišlja, shvatate, ne dam mu, nego ga ja jednostavno sa tim spiskom, šta, ja zabeležim, pročitam i ja sam rešio problem. Ali da li da ne beležim, nego da pustim mozak da se skoncentriše na ono što me čeka. Zvadate.
Vrlo zanimljivo pitanje. Miodraže, evo tu je doktor, kada čujemo i odgovor, uz napomenu da to jako mnogo ljudi radi i mnogi moraju da beleže kad pođu iz kuće šta sve treba da se obavi, pa je verovatno će i odgovor biti zanimljiv. Da li je dobro da se to radi?
Na izvestan način mi smo tu napravili jednu grubo razlikovanje između benigne zaboravnosti i između demencije. Ako neko je sposoban da napiše koncept, napiše podsjetnik i ako može da ga koristi i prati, vrlo verovatno se radi o nekoj benignoj zaboravnosti, benignoj staročkoj zaboravnosti, ili u ovom slučaju nije staročka.
Ne, slušalac je rekao da ima 63 godine. Da.
Mislim da se više radi o automatizmu i da dosta toga radi, a da uradi po automatizmu, ne razmišljajući o tome što zaista u tom momentu radi. Znači,
ali on kaže
se radi,
da je dobro to što radi ili treba da aktivira mozak? Da li neće na taj način uspavati mozak?
Ne, s jedne strane je dobro aktivirati mozak zato što imamo train the brain, use it or lose it. Znate, to je odavno već u svim krugovima da je jako važno trenirati mozak, jer sve ono što ne koristimo, njega ćemo izgubiti. E sada, mislim da to nije pitanje da li ćemo praviti podsjetnike ili ne. Dobro je popunjavati ukroštene reči, učiti neki novi jezik, učiti ples. Ples je sjajan za razvoj memorije. Mm-hmm. Koliko god to zvučalo paradoksalno, da nema veze, pokret ima veze sa inteligencijom.
A ovo su sjajni saveti.
Tako da, to, pitanje je da li ćemo napraviti neki koncept ili ne, to je stvarno individualno, nekom prija, nekom ne prija, ali treba posvetiti pažnju zaista da se naša memorija unapređuje. Znači, ne svesti se intelektualne operacije na gledanje TV-a.
Jasno.
Nedovoljno.
Dakle, treniramo mozak na taj način. Jasno. Ukrštene reči, ples,
učenje stranih
ali
jezika.
Ali nije strašno ako se pravi spisak obaveza za taj dan ili onoga što treba da se nabavi.
Zato što obično smo preplavljeni obavezama, pa ih treba malo srediti. Jasno.
Ajde da čujemo još Dobrilu, pa onda nastavljamo gde smo stali. Dobrila, dobar dan. Dobrila.
Pozdrav vama. Dobar dan.
Čujemo vas u programu, ste, izvolite.
Pozdrav vama, gospođa voditeljka.
Hvala.
I vašim gostima.
Hvala.
E sad jedno pitanje o meni i ne bi puno. I starija sam, ali svi zaboravljavi mladi, a ne mi stariji. Što kaže onaj gospodin, uđem nas podjem na stepenici ili uđem u sobu, pa ne znam ko čega. Ali za godine, hvala Bogu, još me pamćenje dobro. Nego sam htjela o jednom svom rođaku, bliskom. Mlad je, ima 48 godina, završio je mašinski fakultet. Karatista od malih nogu i ima crni pojas pre 20 i koliko godina.
Mm-hmm.
On slabo pamti.
Dobrila, jel mogu da vas zamolim samo malo da utišate vaš radio?
E, može, satikajte vi.
Evo, ostaćemo mi na vezi dok Dobrila malo utiša radio. Ja ću umeđu vremenu podsjetiti, naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Dobrila, da li ste tu? Evo, slušamo. Dakle, u pitanju je rođak koji ima 48 godina, sve smo čuli i pitanje je...
Pitanje o slabom pamćenju. Rekla sam, završio je u rekordnom roku mašinski fakultet. I karate od malih nogu trenira. Bio dečko kao zlatna jabuka. Ali kad je bilo bombardovanje, oteran je na ratište. Još nije ni pripravnički staž bio završio.
Mm-hmm.
Radio je u Subotici u onom velikom gigli.
I sad vi zaključujete vi sada zaključujete, gledajući sa strane, da on nema dobro pamćenje i da zaboravlja, je li tako?
On pođe u prodavnicu i mora da napiše 7-8 kuća ima, molim vas, do prodavnice, on zapiše. A sad o njemu ja pričam.
Mm-hmm.
Za mene nije ni važno moje prošlosti.
Dobrila, čuli smo otprilike, moramo malo da ubrzamo razgovor. Doktorka, kako vama zvuči ova priča koju smo sad čuli?
Ja bih voljela da znam da li vaš rođak je zaposlen, normalno funkcioniše, da li ima porodicu.
Mm-hmm.
Zatištu.
Ne, da li on ima porodicu, da li...
Nema.
A da li radi, da li je zaposlen?
Ne radi, radio je, rekla sam, u Subotici, u Gigantu i otišao na ratište i onda je sa živcima i ranjen je bio tamo.
A gde živi, izvinite?
U Batkoj tamo, ne mogu da kažem mesto.
Nemojte ni reći mesto, bitno je da se javi lekaru.
Pa, kod non stop ide kod lekara i u bolnicu.
Da, pa onda će lekari znati šta da preduzmu, znate, to je... verovatno posttraumatski stresni poremećaj ili još neko neuropsihijatrijsko oboljenje i to ne možemo ovako da vam damo neke bitne savete bez pregleda pacijenta. Mislim da bi lekari
u svakom slučaju
znaju šta da rade.
U ovoj situaciji bi lekari znali. Hvala vam, Dobrila, što ste se uključili.
Ja bih samo da nastavimo. Svaka peta dementna osoba iz našeg uzorka živi sama. To je ono dosta indikativno i zbog njih je veoma, veoma važna ova inicijativa na koju mi upućujemo, jer one mogu same da budu opasne i po sebe i mogu po okolinu, po zajednicu, požar u stanu ili već
jasno,
ko zna šta
sve
može da bude.
To su prosto one najgore situacije. Kad je...
60% dementnih osoba iz uzorka ne koristi ni jedno od garantovanih prava na koje oni imaju. To je isto indikativno i to u Beogradu Beogradu, gde je informisanost najveća, gde su ipak najrazvijenije mreže servisa dostupnih prava. Nismo imali mogućnosti da saznamo zašto, ali razgovarajući i sa srodnicima, recimo pravo na novčani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dementne osobe po dijagnozi imaju pravo na taj dodatak, ali nam mnogi ne znaju pa i ne pokušavaju da ga ostvare, a neki koji su pokušavali kažu da su kriterijumi visoko postavljeni i da ne mogu sve dementne osobe da dobiju. Bih još rekla, pravo na pomoć u kući u Beogradu, da posjeduju to pravo osobe, ali ako žive same, a one koje žive sa nekim, a dementne osobe u poodmakloj fazi bolesti, nema šanse da žive same i one su automatski eliminisane da dobiju to pravo itd. itd.
Nastavit ćemo svemu tome, vreme je da čujemo reklame, malo muzike, pa onda dalje o problemu demencije, koji je tema današnje emisije. Gošće emisije Nadežda Satarić, predstavnica udruženja Snaga prijateljstva Amiti, primarius dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju, i Aleksandra Jovanović, srodnik sa dugogodišnjim iskustvom negovatelja dementne osobe u porodici.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je istana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Nova sezona u operi i teatru Madlenijanu. Prvi put u Srbiji. Opereta Bečka krv Johana Štrausa Mlađeg. U vrtlogu intriga, ljubavi i preljuba, ali i valcera, polki i kadrila. Premijera 5. oktobra, repriza 12. oktobra. Madlenijanum je doživljaj.
Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi u Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Borba protiv džihadista spaja nespojivo. Jesu li Obama i Asad sada saveznici? Koliko je opravdan strah od najavljenog odgovora Islamske države? Gosti emisije, vojni i spoljnopolitički analitičari Aleksandar Radić, Zoran Ćirjaković i Vladimir Eisenhamer. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
With my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know, don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. A breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet papa told. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to from crying. Sometimes I think my baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. I wish I had a nickel, I wish I had a dime, I wish I hadn't given myself a bad woman's time. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1, 17:47. Gošće emisije Nadežda Satarić, predstavnica udruženja Snaga prijateljstva Amiti Primarius, dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju, i Aleksandra Jovanović, koja ima lično dugogodišnje iskustvo negovatelja dementne osobe u porodici. Aleksandra, malo pre smo spomenuli koja su uopšte prava, kakva prava ima osoba sa demencijom i članovi njene porodice. Čuli smo šta su pokazali rezultate istraživanja, da jednostavno 60% ljudi uopšte ne koristi ništa od onoga što im jeste na raspolaganju. Dakle, šta je tu najvažnije? Onaj prvi korak je informacija. Kako se dolazi do informacija?
Pa ja mogu da vam kažem iz svog iskustva. Ja sam do informacije dolazila pre svega putem interneta, koji nažalost mnogim osobama koji se staraju o dementnim osobama nije dostupan, jer su to često starije osobe koje se brinu o svojim supružnicima. Znači, jako je dostupan, pitanje koliko one mogu da iskoriste prednosti interneta. Ako pričamo, znači, postoje službe koje se bave time, ali kada ste vi u tome i kada je potrebno da vam neko da informaciju da uradite pravu stvar za osobu o kojoj se brinete, sasvim je drugačije to u praksi. Mislim, ja ne bih sada da širim tu temu, ali jednostavno veoma je teško i kada ste mlađi da znate kome da se obratite i šta sve dementna osoba može da očekuje od zdravstvenog i socijalnog sistema.
I kako vi da se postavite?
to tek?
Kako znači, vi, da li da podstičete osobu na neke aktivnosti ili da obavite tiče, umesto
to,
te osobe?
To vam niko neće reći, jer jednostavno zdravstveni radnici ne mogu time da se bave. Vi možete da date osobu u dom za stare, ali onda pitanje, mislim, jednostavno koliko vi to želite, možete, to je već druga priča. Koliko osoba živi sa vama, kao što je moj otac živeo do 6 dana pred smrt, ta osoba je oslonjena na vas, a vi ne znate šta da radite. Znači, jednostavno, ovo što zanima slušaoce, zanima i vas kada je u pitanju osoba o kojoj se starate, a ta osoba ima neki način izmenjenu svest. Ona je kao, to je kao obrnuto detinjstvo. Vi učite decu, ali znate koliko možete, svako od nas to negde iskustvo ima, bez obzira da li je roditelj ili ne, dokle može da insistira na tome da dete nešto više puta uradi da bi naučio. Kod stare dementne osobe vi nemate taj osjećaj, jer ne znate da li nekoga maltretirate time što insistirate, na primjer, da nauči već jednom, odnosno da se seti kako se koristi, na primjer, daljinski upravljač. To je jedna stvar, ili je možda lakše da to uradite, znači vi sami, ili da insistirate da jednostavno nemate informaciju, ne znate šta da radite.
Ne znate kako da postupite.
A čak nije, jeste, nije ni bitno nekada da pitate možda stručnjaka. Mnogo bi vam značilo neko ko je već imao to iskustvo da vam kaže, u mom slučaju bolje je tako. Šta da radite kada je hrana u pitanju? Isto kako dece, vi imate problem odbijanja hrane.
Da. A kada bi postojali ovakvi dnevni centri, to recimo, bi bilo, onda bi ljudi dobili savet, upravo iskustvo tako. Nečije. Nadežda, ko su negovatelji prema rezultatima istraživanja? To je isto vrlo zanimljivo.
Najčešće su to porodice i to su, predominantnost je žena među negovateljima. 79%, 80% su to žene. I dobar deo njih je zaposlen, mnoge napuštaju posao jer ne mogu da usklade svoje poslovne obaveze sa obavezama negovanja dementnog člana, i veliki je broj starijih od 65 godina žena. To su najčešće supružnice bolesnih članova. Šta je tu još bitno? Da veliki broj njih nema na koga u porodici da se osloni da ga zamene, već to negovanje praktično traje 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. To je ne malo iscrpljujuće, nego to je fatalno iscrpljujuće.
Kako to utiče na zdravlje onoga koji neguje, doktorka?
Negativno u svakom smislu, i utiče što se tiče fizičkog zdravlja i što se tiče mentalnog zdravlja. Ono što se prvo pada u oči je da vam se negovatelji požale da su neraspoloženi. Moj osnovni radni zadatak je lekar, neuropsihijatar u Gradskom zavodu za gerontologiju u kućnom lečenju. Znači, mi istovremeno dolazimo u kontakt i sa pacijentom i sa njegovim pružaocem neke. Vrlo često vam pružaoci neke prvo pričaju o sebi, zato što je to jako iscrpljujuće. Jer istovremeno, na izvestan način, oni postaju vaši pacijenti zajedno sa vašim pacijentom. Mada tu baš nema mnogo sluha zdravstvenog sistema koji ne prepoznaje i ne dozvoljava vam da istovremeno lečite jedne i druge. Znači, to je jedna nefleksibilnost zdravstvenog sistema. Znači, ono što vam se požele je upravo depresivnost. Mi smo radili jedno istraživanje pred 10 godina i vrlo slični rezultati. Opis negovatelja, starija žena, što obično supruga ili ćerka, to je još, da kažem, veći napor ako je neko mlađi pa zaposlen, vodi računa o dementnoj osobi. 70% su pokazivali znake depresivnosti, koristili smo skale za merenje depresivnosti u skladu sa godinama, da li ako su mlađi, stariji, u 70% slučajeva su bili depresivni. Međutim, prolongirano nespavanje utiče na rast pritiska, na porast kardiovaskularnih bolesti, a i sama depresija opet utiče na razvoj kardiovaskularnih bolesti. Tako da je negovatelj na velikom riziku tim dugotrenim. Mi smo im tada pitali šta je njima najteže pada. Najteže im je padalo nemogućnost komunikacije i upravo te izmene ponašanja koje je već Nada pominjala, izmene ponašanja koje negde po pravilu se javljaju u poslepodnevnim ili noćnim satima. Jako je važno raditi sa porodicom, objašnjavati šta i kako mogu očekivati. Normalno, svi slučajevi su individualni, ali ima i mnogo toga što je zajedničko. Opet, s druge strane, radili su razne istraživanja kako da se prevenira to izgaranje u porodicama. Edukacija je vrlo važan značaj, ali nije dovoljna. Nije dovoljna u smislu samo edukacije. Potrebno je ponuditi nešto još.
Predah.
Predah, da li je to dnevni centar, da li je to za predah noćni, mesečni. Podela upravo vremenske opterećenosti, jedna osoba, pa i porodica, ne može da ponese teret dementne osobe. Malo pre smo, baš Aleksandra ja pričala o tome, ne znate da li je gore kada ste prisutni ili kada ostavite na moment dementnu osobu samu. U nekim slučajevima, u uznapredovalim fazama, kada je dementna osoba pokretna, vi ne možete ni ostaviti samu.
Jasno. Aleksandra, hoćete da nastavite iz vašeg nekog ličnog iskustva? Da li biste dodali još nešto ovom?
Pa ne, ljudi negde moraju da shvate da to što je osobama koje se brinu o drugima, o svojim srodnicima koji imaju neki problem teško, ne znači da neko želi da se izvuče iz te priče. Najlakše da se čovek izvuče iz te priče i svi mi imamo izbor. Ali vi želite da pomognete osobi koju volite. Ako ste non stop u tome, vi prosto ne možete ni sami da funkcionišete kako treba. A mnogo je osoba koje su u tome i sasvim su same. Znači, vi možete imati pomoć i prijatelja i rodbine, ali to nije to, jer jednostavno vi ne možete neke stvari da kažete, ne možete da očekujete od drugih ljudi da nešto urade, jer je to bio vaš izbor. Sasvim drugačije, bilo bi drugačije da vi možete, znači ne čak na dane, ne čak ni da odete na posao, kad se vratite sa posla da možete da predahnete dva sata, da možete da ostavite negde tu osobu koju ima problem, zdravstveni problem, ali je vama vredna i vredna je ovom društvu.
Svakako. Ali društvo ne čini.
Društvo ne čini, ništa ne čini.
Da olakša ljudima kojima je to stvarno stavljeno na leđa, iako naravno svojim izborom, to nije sporno. E pa sad, počeli smo ovu emisiju, pričamo o inicijativi, objasnili ste nam kako bi to trebalo da izgleda. Nismo još taj moment finansiranja. Da li tu postoji nekakva zatvorena konstrukcija? Svi znamo da je novca malo, da ga nema ni za ovo, ni za ono. Kako ste vi to smislili?
Da, para nema. Mm-hmm. U stvari, nije baš tačno da nema para. Ima para, samo je pitanje kako su preraspoređene. A ovde se i ne očekuje da država skroz to finansira. 80% srodnika koje smo mi anketirali su spremni da i finansijski učestvuju, neki više, neki manje, u finansiranju te usluge. Čak su poneki rekli, ma nema tih para koje ne bi dao, samo da postoji tako nešto da ljudi mogu da predahnu. To je jedan način. Drugi način, treba pozvati i društvene firme, društveno odgovorno poslovanje, da i one pomognu i da daju deo sredstava. Treće, postoje projekti međunarodne zajednice i treba konkurisati i sa tim projektima. Naravno, kada svi pomalo daju, onda nešto može da se uradi. I ono što je veoma važno da kažem, ova usluga koju mi želimo u Beogradu i dnevni boravci, ne treba da bude prepuštena samo jednom socijalnom sektoru da je razvija. industrija. Ovo mora da bude kombinovano zajednički, da na ovome rade zdravstveni sektor i socijalni sektor. Naime, da stručnjaci, lekari pomognu da se edukuje osoblje koje će pružati ovu uslugu, da ih i da se vrši, da se standardizuje usluga, da se licencira i da se kontinuirano vrši nadzor kako se to tamo pruža usluga i kako se radi sa ljudima. Jer mi ništa nećemo uraditi ako samo ljude premestimo iz jedne sredine, iz kuće, i zatvorimo u neku drugu sredinu i ništa se ne događa. Eto, to je poruka
to
koju
je
ja
poruka
želim da kažem.
To je suština vaše inicijative.
Upravo tako.
Ja vam želim da uspete sa tom inicijativom i svakako bi to obradovalo mnoge koji nas sada slušaju. Puno vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Nadežda Satarić, doktorka Aleksandra Milićević-Kalašić i Aleksandra Jovanović. Emisiju potpisuju Siniša Damjanović, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.